Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Francúzska revolúcia je vnímaná ako krvavý a anarchistický chaos, ktorý rovnako ako veľa iných revolúcií v histórii iba vymenil jeden autoritatívny režim za druhý. Avšak myšlienky a otázky, ktoré so sebou priniesla, zmenili históriu ľudstva. Ošonte. Musím sa vám priznať, nenávidela som túto tému. Ako náhle prišlo k maturitám alebo k štátniciam, niekde v duchu som sa vždy modlila, prosím len nie veľkú francúzsku revolúciu, prosím len nie veľkú francúzsku revolúciu. Bola to pre mňa vždy zmetočná téma, najmä kvôli tým rôznym fázam, každú chvíľu prišla nová ústava, spolu s ňou nové štátne usporiadanie, monarchia, republika, jakobíni, kordelieri, girondisti, potom národné zhromaždenie sa menilo na ústavnodárne zhromaždenie, potom prišiel konvent, nakoniec direktórium. Aha. To, čo mi však vždy pomohlo, keď som mala o tejto téme začať rozprávať, bola táto dobová karikatúra. Čiastočne krásne odpovedá na základnú otázku, prečo revolúcia vypukla. Máme tu unaveného roľníka, ktorý sa snaží okopávať svoje políčko. Na chrbte si však nesie svoj kríž, spokojného aristokrata a vypapkaného príslušníka vysokého kléru. A ak by nestačila ich váha, pod ktorou sa muž každú chvíľu podlomí, tak úrodu mu zatiaľ šikovne vykradajú zajace a vtáky, ktoré nestíha odháňať. Priatelia, Francúzsko v 18. storočí bolo kultúrne bohatou a husto obývanou krajinou, ale systémovo malo dlhodobé problémy s vyberaním daní. Daňové zaťaženie bolo nerovnomerné a nielenže sa líšilo na základe spoločenskej vrstvy, ale aj na základe regiónov a miest. Tento systém, tzv. Ancien régime, v praxi znamenal, že privilegovaný prvý stav, teda šlachta, sa daniam vyhýbal a privilegovaný druhý stav, duchovenstvo, si okrem kráľovského desiatku odhlasovalo dobrovoľnú daň. Čiže de facto žiadnu. Všetko teda zostávalo na zvyšku neprivilegovanej populácie. A tí si doslova mohli vyberať, čo platiť skôr. Daň z hlavy, desiatok, dvaciatok, vrchnostenská daň, poprípade na niektorých miestach aj solná daň, alebo povinnosť pracovať na údržbe ciest. Viac ako 80% obyvateľov Francúzska boli roľníci, drobní obchodníci a remeselníci. No a ekonomická situácia Francúzska nebola taktiež ružová. Bolo zadlžené vďaka financovaniu americkej revolúcie a k tomu všetkému kráľ Ľudovít XVI. Utratil veľkú časť štátneho rozpočtu, aby zreformoval celý systém daní. Cieľom jeho ministrov bolo zdaniť dovtedy nezdaňovaných, čiže šlachtu a cirkev. Jeho pokusy však zlyhali a Francúzsko sa blížilo k bankrotu. Toto všetko sa stretlo so živelnými pohromami, ktoré ovplyvnili úrodu vína a obilia, čím sa zvyšovali ceny týchto komodít a to všetko vyústilo do hladu. A viete, keď dennodenne makáte na poli, platíte dane a potom všetkom na konci dňa nemáte dať poriadne čo do úst, tak to dokáže pekne nasrať. A keby nestačilo, kráľ Ľudovít XVI. Sídlil so svojou manželkou Máriou Antoanetou v luxusnom paláci vo Versailles. Celá jeho rodina však navonok nepôsobila, že by bola na pokraji nejakého bankrotu. Práve naopak. Neustále večierky, prepichové róby, obuv, šperky a plné ústa foie gras navodzovali bežným ľuďom pocit, že oni netrpia vôbec. No a osvietenskí myslitelia ako Kant, Montesquieu, Diderot a Rousseau začali kriticky nazerať na celú situáciu, na myšlienky náboženstva, despotizmu a na pôvod nerovnosti medzi ľuďmi. Situácia vo Francúzsku začala pripomínať vriaci hrniec, do ktorého stále iba pridávate a pridávate a ostáva len otázkou času, kedy vyvrie úplne. No a vyvrel v momente, keď sa Ľudovít XVI. Rozhodol zvolať generálne stavy, čo bol taký francúzsky ekvivalent národného parlamentu. Akurát, že sa nestretával moc často. Prakticky skoro vôbec, naposledy v roku 1614. Ľudovít sa domnieval, že sa mu podarí získať podporu pre daňové reformy a zvráti tak katastrofálny scenár. Generálne stavy sa skladali z troch stavov. Prvý stav bola šľachta, druhý duchovenstvo a tretí všetci ostatní. tretí stav reprezentovala na zhromaždení buržoázia, čiže obchodníci, finančníci a príslušníci slobodných povolaní. No a hneď na druhý deň zasadania sa vyhlásili za národné zhromaždenie. Adresovali ostatným poslancom výzvu, aby sa k ním pridali a aby sa spojili v mene národného záujmu. Postupne sa k ním začali pridávať aj liberálni zástupcovia duchovenstva a menšia časť šlachty. No a o 3 dní neskôr našli zasadaciu sálu zamknutú. Bolo to napríklad z kráľa, ktorý sa spoliehal, že keď nebudú mať miesto na zhromaždenie, tak sa jednoducho nebudú zhromažďovať. Ale oni s ním vybabrali a našli si inú miestnosť, tzv. Loptovú sieň, ktorej odprisahali, že sa nerozídu, pokiaľ nebude spísaná francúzska ústava. A Ľudovít XVI. Na to odpovedal po svojom. Poslal do Paríža vojska na potlačenie povstaní, ktoré vypukli z nedostatku potravín. No a revolucionári to považovali za provokáciu a tak 14. júla odpovedali tým, že dobili kráľovskú väznicu Bastilu, ktorá bola skostnatelým symbolom starého režimu. Miestom, kde sa tradične väznili politickí delikventi. Zamienka bola oslobodiť väzňov, aj keď sa tam v tej dobe nachádzali iba 7 a zároveň sa tak dostať k zbraniam. Skutočne radikálny krok prišiel až 4. augusta, kedy národné zhromaždenie nariadilo zrušiť väčšinu prvkov starého režimu. Ako boli feudálne práva, desiatky, privilegia pre šlachtu a nerovné zdaňovanie. A potom 26. augusta vyhlásilo národné zhromaždenie deklaráciu práv človeka a občana, ktorá vytvorila systém práv, ktoré sa vzťahujú na každého človeka a integrovali ich do ústavy. Zazneli tam dôležité veci, ako že každý má právo na slobodu, majetok a bezpečnosť. Rovnosť pred zákonom, slobodu slova a nárok podieľať sa na verejnom živote. Medzitým Ľudovít XVI. Stále sedel vo Versailles a začalo to vyzerať tak, že Francúzsko sa mení z absolutistickej monarchie na konštitučnú monarchiu. V októbri 1789 sa začala šíriť fáma, že Mária Antoaneta ukrýva obilie pred ľuďmi niekde v paláci. No a preto sa banda roľníkov rozhodla zaútočiť na palác a žiadala, aby sa Ľudovít s Máriou ihneď presťahovali z Versailles do Paríža. Tu je potrebné si uvedomiť, že základným hnacím motorom revolúcie neboli len myšlienky osvietenstva, ale bežných ľudí hnali elementárne potreby, ktoré vznikali z nedostatku potravín a zo zlého politického systému, ktorý spôsoboval, že kríza ekonomiky dopadala najťažšie na chudobných. Prvá fáza revolúcie nebola až tak revolučná, pretože národné zhromaždenie chcelo pôvodne vytvoriť konštitučnú monarchiu, ktorá aj neskôr vznikla novou ústavou z roku 1791. Verili, že kráľ je nevyhnutný pre fungujúci štát. A len najradikálnejšie krídlo, tzv. Jakobini, vyzývali na vytvorenie republiky. Atmosféra sa vo Francúzsku v nasledujúcich mesiacoch zrevolúčnila. Najprv to začalo tým, že národné zhromaždenie nakázalo vojsku strieľať do radikálneho davu Jakobínov. To znamenalo, že národné zhromaždenie, ktoré malo byť hlasom ľudí, začalo strieľať do vlastných ľudí v pokuse o zvládnutie situácie a revolučného zápalu. No a medzi tým všetky monarchie, ktoré susedili s Francúzskom, začali byť z celej tejto situácie trošku nervózne. Veď čo ak sa revolúcia bude šíriť aj k ním? Rozhodne najnervóznejší bol Leopold II, rímsko-nemecký cisár a brat Márie Antoanety. Podobne ako aj iným monarchom, aj Leopoldovi sa myšlienka monarchie pozdávala a chcel si ju udržať za každých okolností. Tak sa rozhodol, že spolu s kráľom Friedrichom Wilhelmom II. Z Pruska spoločne podpíšu Pilnickú deklaráciu, v ktorej sa obaja zaviažú obnoviť vo Francúzsku absolutistickú monarchiu. Národné zhromaždenie vo Francúzsku si túto deklaráciu vysvetlilo trochu inak. A to tak, že Leopold II. Pripravuje vojnu voči Francúzsku. I hneď vypracovali plán zaútočiť na rakúske državy s cieľom drancovať, kradnúť bohatstvo, obilie a všetko, čo by mohlo podporiť francúzske zásoby potravín a najmä šíriť revolúciu. Prusy to samozrejme nevydržali, pripojili sa k Rakúšanom a začali vojnu s Francúzskom. Ľudovít XVI. Spravil taký trošku nešťastný krok tým, že povzbudil Prusov v tom, čo robia a tým pádom sa v očiach vlastných stal vlastizradcom a nepriateľom revolúcie. Po bitke pri Valmy Francúzsko pokračovalo v rade vojenských úspechov. Národné zhromaždenie potom zahlasovalo za zrušenie konštitučnej monarchie, vyhlásili sa nové voľby, v ktorých mohli hlasovať všetci muži a vznikla nová republikánska ústava. Ako ďalší krok sa rozhodli, že s bývalým kráľom Ľudovítom XVI., toho času už len občanom Capetom, sa bude konať súd. Výsledok bol, že ho uznali vinný ním a odsúdili ho na smrť zotnutím hlavy gilotínou. To samozrejme trošku skomplikovalo celú situáciu pre Prusko, Rakúsko a Ríšu, pretože znovu dosadiť na trón kráľa bez hlavy, to je také...
A to mi nevychádza.
Občana Capeta sťali v januári 1793 a mimochodom Jozef Gilotín, ktorý nebol vynálezcom gilotíny, ale opísal tento spôsob smrti za rovný, tvrdil, že gilotína je humánna a nerozlišuje ani medzi bohatými alebo chudobnými a ani medzi šlachticmi alebo roľníkmi. Proste zabije každého rovnako. A keby ešte dokázal aj potlačiť ten strach zo smrti, tak to by bolo už úplne super. Totižto do Veľkej francúzskej revolúcie bola nerovnosť dokonca aj v tomto. Šlachtici boli často popravovaní oveľa mierumilovnejším spôsobom ako roľníci. A ešte taká zaujímavosť. Posledná poprava vo Francúzsku sa konala v roku 1977 a bola vykonaná gilotínou. Smrťou Ľudovíta 16. začína ďalšia fáza francúzskej revolúcie, takzvané obdobie teroru. No a to je presne tá najviac besniaca a krvavá fáza tejto revolúcie. Viete, keď môžete zabiť kráľa, tak môžete zabiť prakticky kohokoľvek. A to vláda aj začala robiť. Vznikol výbor pre verejné blaho pod vedením Maximiliana Robespierra a v tomto období sa gilotinovalo hlava nehlava približne 16 tisíc nepriateľov revolúcie, medzi ktorými boli šlachtici, bývalí vládni činitelia, dokonca aj bývalá kráľovna Mária Antoaneta a napokon aj samotný Robespierre. Revolúcia začala požierať svoje vlastné deti. No a zatiaľ, čo bolo Francúzsko stále viac a viac zrujnované, bojovalo už v 9 vojnách, výbor pre verejné blaho riešil také nepodstatné veci, akými boli počítanie času a názvoslovie mesiacov. Po období teroru prišlo zvrhnutie jakobinskej diktatúry. A keďže sa to všetko udialo v mesiaci, ktorý podľa revolučného kalendáru niesol názov Termidor, pre nás je to júl, tak toto označenie sa ustalilo ako názov pre koniec revolúcie. V roku 1795 sa zaviedla nová ústava, zachovala sa síce republika, ale niektoré občianske práva boli obmedzené. Táto ústava dala bohatým ľuďom oveľa väčšiu moc. Vzniklo 5-člené direktórium s výkonnou mocou, ktorému sa darilo najmä v zahraničnej politike. A väčšina vojen, ktoré skončili pre Francúzsko víťazstvom, boli práve tie, v ktorých velil mladý generál menom Napoleon Bonaparte. Obdobiu týchto vojen sa v tomto videu venovať nebudeme, pretože sa príliš ťažko zjednodušujú a myslím si, že si zaslúžia svoje vlastné video. Direktóriu sa však nedarilo vo vnútropolitickej situácii. Štátne dlhy začali narastať a pomaly prestalo mať dostatočnú podporu medzi ľuďmi. S novými voľbami narastalo riziko, že k vláde by sa mohli dostať opätovne jakobíni, ktorí budú mobilizovať k revolučnému nadšeniu. A preto sa niektorí politici rozhodli vytvoriť tzv. Hrádzu proti extrému. Obrátili sa potajme na Napoleona a požiadali ho, aby v zemi obnovil kľud a poriadok. V novembri 1799 prišiel do Paríža a uskutočnil prevrat. Rozohnal jakobínov, ale spolu s nimi aj zbytok poslancov a donútil ich, aby zosadili direktórium a zverili moc do rúk trom konzulom, pričom prvým sa stal on. Napoleonovi sa udelila takmer neobmedzená výkonná moc a keď bol vyhlásený za prvého konzula, tak vyhlásil: občania, revolúcia je založená na princípoch, na ktorých začala. A teraz je koniec. A týmto prevratom datujeme definitívny koniec Veľkej francúzskej revolúcie. Napoleon sa neskôr stal cisárom a v niektorých ohľadoch bol dokonca viac absolutistický než monarchovia pred ním. Po páde Napoleona Francúzsko reštaurovalo monarchiu a len so štvoročnou výnimkou malo aj naďalej na tróne buď Bourbona alebo Bonaparteho. Takže dalo by sa povedať, že revolúcia nebola napokon až tak revolučná. Jedna vec sa ale zmenila. Králi vo Francúzsku už nikdy neboli absolutistickými panovníkmi, ktorí tvrdili, že ich právo vládnuť prišlo od Boha. Stali sa konštitučnými monarchami, presne takými, akých si pôvodne predstavovali revolucionári v 1789. Faktom však zostáva, že na konci dňa malo Francúzsko opäť kráľa, šlachtu a etablované náboženstvo a už vonkoncom nie demokraciu alebo republiku. Revolúcia však pomohla šíriť osvietenské myšlienky aj napriek tomu, že do Francúzska nepriniesli demokraciu. A možno nebola o posilnení slobody, ale o posilnení štátnej moci. A stala sa vzorom alebo možno aj zdrojom ponaučenia pre všetky ďalšie revolúcie v Európe. A taktiež bola vzorom pre všetky snahy o likvidáciu feudalizmu a nastolenia občianskej spoločnosti. A keď sa pozrieme na článok 6 Deklarácie práv človeka a občana, zákon je vyjadrením všeobecnej vôle. Každý občan má právo osobne alebo prostredníctvom svojich zástupcov prispievať k jeho formovaniu. Musí byť rovnaký pre všetkých, či už chráni alebo trestá. Tak to sú celkom pokrokové myšlienky na 18. storočie, nemyslíte? Že zákony pochádzajú od občanov a nie od kráľa alebo od Boha a že by sa mali vzťahovať na všetkých rovnako. Je to na mile vzdialené od toho, čo bolo predtým a je to na mile vzdialené od otroctva, ktoré bolo súbežne v Amerike. Najdôležitejšie však je, že Veľká francúzska revolúcia začala nastolovať nové otázky. A sú to otázky, na ktoré si odpovedáme dokonca aj dnes. Je tu štát pre ľudí alebo ľudia pre štát? A sme si naozaj všetci rovní, alebo niektorí sú si rovnejší? A do akej miery, ak vôbec, sme slobodní?